Болду Азаттык радиосу.
28 февраль күнгө жума, Азаттыктын таңкы окутууларын тыңдай баштадыңыз. Жогорку кеңештин 6 комитети кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимдерди жактырды.
Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды.
Кыргыз элин деген ишендириш керек, түшүндүрүш керек кыргызстандыктарды. Анткени биз укуктуу мамлекет болгонбуз, жарандык коомайбай күчтүүбүз да.
Андан тышкары президент Садыр Жапаров Европа парламентинин депутаттары менен жолукту жана анын андагы айрым билдирүүлөрү талкуу жаратты. Ушул боюнча баяныбыз бар. Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам, ал эми Элиза Кененбаева соңку кабарлар топтому менен микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин 6 комитетинин жыйынында Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба энергетика объекттерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоорлору жактырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда жогорку кеңеште Кыргыз-тажик чек арасы боюнча маалымат берген соң депутаттар талкуусуз эле жактырышты. Бул документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Ташиев чек ара маселесин чечүүдө Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорундагы 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга берилип, алардын 195 гектар жери Кыргызстанга алынганын айтып, анын ичинде сугат каналдары, автоунаа жүрүүчү жана башка жолдор дагы алмашылганын кошумчалады. 21 февралда Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Чек аранын чечилиши тууралуу алдыда кеңири макала күтөт, эми башка жаңылыктардан. Стамбулда АКШ менен Орусиянын элчиликтеринин иши боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. 27 февралдагы эки тараптын жолугушуусу 6.5 саатка созулду. Анын жыйынтыгында кандай макулдашуулар кабыл алынганы тууралуу эч кандай билдирүү жасалган жок. Рейтерс агенттиги АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнө таянып, күн тартибинде кадр маселелери, виза дипломатиялык банк операциялары жана башка уюштуруу маселелери бардыгын жазган. Ошондой эле бул жолку жолугушууда Украина боюнча талкуу болбостугу жана саясат коопсуздук маселелери козголбостугу белгилүү болгон. Дипломатиялык алакаларды жөнгө келтирип, элчиликтердин кыскартылган кызматкерлеринин санын кайра калыбына келтирүү боюнча алгач 18 февралда Эр-Риядта өткөн эки тараптуу жолугушууда сөз болгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусиянын мигранттар үчүн Евразия экономикалык биримдигинде каралган шарттарды сактоого чакырды. Бул тууралуу пикирин ал Орус мамлекеттик думасынын көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитетинин төрагасы Леонид Калашников менен жолугушкан учурда айтканын элчиликтин басма сөз кызматы 27 февралда билдирди. Элчи кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жумушчу жарандары үчүн каралган бардык жеңилдетилген шарттарды сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын айтты. Бөкөнтаев муну менен интеграциялык бирикменин максаттарына жетүүгө өбөлгө түзүлө тургандыгын белгиледи. Элчи мындан тышкары Москванын жана бүткүл Орусиянын аймагындагы аэропорттордо, миграциялык борборлордо жана кеңселерде Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандары үчүн өтүнчө коридорлорду жана тейлөө терезелерин ачууну сунуштады. Орусиядагы 5 февралдан тартып мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу режими күчүнө кирди. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Ички иштер органдары соттор менен бирге чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулары үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. АКШнын Нью-Йорк шаарында жашаган тажикстандык жаран 26 февралда Ислам мамлекети террордук тобу жана анын Борбор Азиядагы Хорасан вилаят деп аталган бөлүмү менен байланышы бар деген айып менен кармалды. Маалыматка караганда ал Түркия менен Сириядагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтарына $10,000 жөнөткөн. Мансури Манучехр АКШда мыйзамсыз ок атуучу курал сактоо жана иммиграциялык алдамчылык боюнча дагы айыпталууда. Федералдык иликтөө бюросунун маалыматына ылайык, ал 2016-жылдын июнь айында АКШга туристтик виза менен кирип, декабрь айында визасынын мөөнөтү бүткөндөн кийин өлкөдөн чыкпай мыйзамсыз калып калган. АКШнын юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда 2024-жылы анын жакын туугандарынын бири полицияга кайрылып, Мансур теракт жасашы мүмкүн экенин билдирген. Ошондой эле ал акыркы жылдары радикалдашып, жихадта колдоп сүйлөй баштаганын кабарлаган. 33 жаштагы Мансури Манучехр жүк ташуу учугуна айдап жан багып жүргөн. Ал 2017 жылы Нью-Йоркто теракт уюштурган Сайфулло Саиповду мактап, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун мурдагы лидери Абу Бакр аль-Багдадинин үгүт насааттарын сактап жүргөн. Ошондой эле анын электрондук архивинде орус жана тажик тилдеринде көптөгөн материалдар табылган. Эгерде Мансури Манучехр күнөөлүү деп табылса, 45 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Расмий дүйшөмбү тажик жаранынын АКШда кармалышы боюнча эч кандай маалымат бере элек. Тайландта 10 жылдан ашык убакыт бою кармалып турган уйгур эркектер Кытайга депортацияланды. Бул тууралуу маалыматты 27 февралда Бейжиндин Тайланддагы элчилиги ырастады. Өткөн айда бул адамдар коомчулукка кайрылып депортацияны токтотууну суранышкан. Алардын жүйөсүнө караганда Кытайда түрмөгө камалып же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Тайланддык мыйзам чыгаруучулар жана эл аралык уюмдар бул өлкөнүн өкмөтүн аларды депортациялоого чакырып, эгер ошондой чечим кабыл алынса, адам укуктарын одоно бузуу болорун эскертишкен. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк 27 февралда уйгурлардын депортацияланышын эл аралык укуктарды жана стандарттарды ачык түрдө бузуу деп атады. Кытай элчилиги Facebookта билдирүү таратып, 40 Кытай жараны атайын чартердик учак менен Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң аймагына кайтарылганын билдирди. Ал эми Кытайдын мамлекеттик CCTV телеканалы бул адамдар кылмыштуу топтордун алдоосуна кабылып, Тайландда калып калышканын кабарлады.
Рахмат сизге, кесиптеш. Кабарлар топтому менен тааныштырган Элиза Кененбаева болду. Жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтында бар. Же болбосо Азаттык куналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз да болот. Ошентип, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча деталдуу маалыматтар айтыла баштады. 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 тармактык комитети биргелешкен жыйынга чогулуп, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди карап, макулдугун берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо эки тараптын кызыкчылыгын эске алынганын, кайсы жерлер кимге өткөнү боюнча кеңири маалымат берди. Айрым депутаттар бул окуяны тарыхый учур катары баалоодо. Темага Түмөнбай Абдинаби уулу токтолот.
Камчыбек Ташиев баяндамасында алмашылган бир катар тилкелерди атады. Ал чек араны тактоодо эки тараптын кызыкчылыгы эске алынганын белгиледи.
Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасына пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Ордуна Кыргыз Республикасынын Сада 21 гектар, Разах участогу 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майты 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Ак Арык 7 гектар участоктарынан жалпы 90 га жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. То есть ошондой эле Тажик Республикасынын Кайрагач анклавынын ордуна Майты участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га.
Эми Баткен районундагы өзгөрүүлөргө келсек, Ташиев 1989 жылы головной суу бөлүштүрүүчү аймагын эки тарап ортосунан бөлүү боюнча макулдашканын айтты. Бирок бул боюнча мунасабат табуу кыйын болгонун белгилеп, Тажик тараптын өтүнүчү менен үч суу базасы тең жарымынан бөлүнгөнүн тактады.
Талашып жүрүп, акыры эгерде бөлө турган болсо, анда бизге компенсация бересиңер деп туруп, ошол жерде 1,5 люк баары бир деле ошол жерде регулировка болуп атат. Биздин мамлекеттер арасындагы суу чарба органдарынын өздөрүнүн келишимдери бар. Ал жерде канча проценттен бөлүш керек суунун, то есть ошол келишимдердин негизинде жүргүзүлөт. Анан ошонун жанагы 3 люктүн 1,5 люктон кылып бөлдүк, 1,5 люк бизде калды, 1,5 люкту биз тигилерге бердик, жанагы тажик тарапка бердик. Ошонун эсебинен 1,5 люк, эми бир 3 метр жер болсо керек ал жерчи. 3 метр, 3-4 метрге жетпеген жер болсо керек. Ошонун негизинен биз кайсы жерлерди ынандырып алдык. Бул Унжу Булак участогунан 500 гектар жерди алдык, Чоңалай районунан. Өтө мындай конфликттин жери болчу ал жер. Кароолдун участогунан 100 гектар жер алдык. Бул жанагы Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги, билесиңер, Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги жолдун үстүнө чейин болчу тажиктер чек арасы. Жолдун үстүнө моунти бизди карап турат эле Сүлүктүү шаарынчы. Ошону 100 гектарга чейин ичине киргиздик. Ошол жерде алдык. Бизге негизги трассанын боюнан жылдырды.
Мындан тышкары Каттатуз аймагынан да 150 гектар жер кыргыз тарапка өткөнүн, бул жайдагы мунай скважиналары да тең бөлүштүрүлгөнүн билдирди. Баткен районунан жалпы 142 гектар жер, анын ичинде 91 гектар жерди ээлеген Достук айылы дагы тажик тарапка өттү.
Баткен районунун Достук айылынын тургундарынын жер үлүштөрү менен 91 гектар жерди, Мазейиттин жерин 8,3 жерди, Көктерек айылын 17,5 гектар жерди, Таштумшук айылын 20,11 гектар жерди жана дача участогундагы 5 гектар жер үлүштөрүн жалпы аянты 141,9 га тажик республикасына калтырылып жазылды. То есть биз 142 гектар жерди тажиктерге бердик. Эми мунун ордуна эмнени алдык? Отуруңуздар. Анын ордуна Исвара районунун Саманион айылын алдык 18,4 гектар, Дахма участогун алдык 3,11 гектар, Хожайло айылынын бир бөлүгүн алдык 21,5 гектар, Гафсувар участогун алдык 2,17 гектар, Миңбулак участогун алдык 42 гектар багы менен жана Лаккон участогунун бир бөлүгүн 55 гектарды алдык. Жалпысынан 142,7 гектар жер кыргыз республикасынан калтырылып жазылды. То есть 142'ге 143'ті алдық та, 1 гектар қошып алып бізді. Анан сырткары Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Лаккон участогунан алынды. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби Достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон Достук айылын бердик дагы, Достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар, ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызда кошо берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жерди жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагын Достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Депутат Бактияр Калпаев Исфара Чаркук жолунун боюнда жайгашкан Достук айылынын тажик тарапка берилиши эки тараптын кызыкчылыгын эске алуунун айынан кабыл алынган аргасыз чечим болду дейт.
Достук боюнча эми кээ бирки жерде мындай алынат экен, берилет экен, эгерде камчы кылыш айышынча комиссиянын ордуна койсо, оюна койсо бардык эле жерди алып калмак.
Ал эми Ворух анклавы боюнча да маалымат берилип, эгемендик алган жылдан бери тажикстандыктар анклавдагы 19,000 гектар жерди пайдаланып келгенин, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен бул аянт 14,5 гектарга азайганын билдирди. Ташиев мындан тышкары тажик тараптын өтүнүчү менен 1000 гектар жайыт жери берилгенин айтты. Анын ордуна Чоңолай районуна тажик тараптан 1000 гектар жайыт жер алынды. Депутат Султанбай Эжигитов буларды билдирди.
Эми Варухтун тегерегинде биз, конечно, бесспорный, биздин жерлерди 19,000 жерлерди ээлеп турган алар. Аны эми 14,000 чейин түшүрдүк деп атпайбы. Ал жагы эми ушул жагы кичине эме болуп калыптыр. Кемчилик дей болуп калыптыр да, но бирок эгер жалпы Кыргызстан боюнча тажик кыргыз маселесин алганда аны караштырып көрүш керек да. Может быть, ушул кемчилик менен башка жакта биз артыкчылык алып калдык.
Ташиев кыргыз тараптан Баткен Лейлек, тажик тарап жактан Чаркук Варух жолу кесилишкен төрт көчө тилкесине нейтралдуу макам берүү макулдашылганын айтты.
Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерди биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтральдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Куда кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем дагы бир нерсе болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Мурушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугу мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып берем. Так, анан сырткары мында дача капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандык автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Төрт көчө жолун тараптар биргеликте талаптарга ылайык, талаптарга ыңгайлаштырып, биргеликте пайдаланат.
Жогорку кеңештин 6 комитети 3 документти, кыргыз тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди, эки мамлекет ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө, эки өлкө өкмөттөрүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объектилерге жетүүнү камсыз кылуу боюнча макулдашууларды карап кабыл алды. Эми эки мамлекет башчылары келишимге кол койгон соң документ парламенттен ратификациядан өтүшү керек. Ташиев бул процесстер бир ай убакыттарын 26 февралда Баткенге иш сапары маалында билдирген. Өкмөттөгү айрым булактар март айында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Кыргызстанга сапар менен келерин айтышууда, ал сапардын жүрүшүндө чек ара суу жол пайдалануу боюнча документтерге кол коюшу мүмкүн. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тажик чек арасына байланыштуу баяндын макала версиясы да бар, ал Азаттык Чекиторг сайтында турат. Эми башка темалардан Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү себеп катары көрсөтүлдү. Уюм соңку жылдары өлкөдө саясий укуктар чектелип, саясий оппоненттер куугунтукталып, маалымат каражаттары басымга туш болгонун эскертип келген. Кыргызстандын бийлиги болсо, мындай айыптоону четке кагып келет. Толугураак Эрнист Нурматов кеп кылат.
Freedom House уюмунун 26 февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 19 жыл катары менен төмөндөп баратканы белгиленди. 60 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелгени, ал эми 34 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар экени баяндалган. Дүйнө калкынын 40% эркин эмес, ал эми 40% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы, шайлоолордогу бурмалоолор, согуштар, адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан болсо 2024 жылдын жыйынтыктары менен да эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырылды. Мурдагы жылы өлкө 100 балдын ичинен 27 упай алса, былтыркы жылы 26 упайга ээ болду. Freedom House эл аралык уюму Азаттык радиосуна берген текст түрүндөгү учкай комментарийинде мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кыргызстандын рейтинги өкмөт тараптан социалдык түйүндөрдө өз пикирин билдирген адамдарга карата куугунтуктоосу жана өлкөдө өзүн өзү чектөөнүн күчөшүнөн улам төмөндөдү,
деп айтылат уюмдун жообунда. Freedom House уюму баяндамасында Кыргызстандын туруму 12 упайга төмөндөгөнүн белгилеген. Бул төмөндө соңку 5 жылда гана катталган. Тагырагы 2020 жылы Кыргызстан 100 упайдан 39 упайга ээ болуп турса, 2025 жылы ал 26 упайга түшүп жатат. Демек 2024 жылдын жыйынтыгы менен 5-чи жыл катар тескери баа чыгып жатат. Мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акын, журналист активист саясатчыларга козголгон кылмыш иштер эл аралык уюмдардын рейтингине чагылып жатканын белгилеп, муну терс тенденция катары мүнөздөдү.
Азыркы бийликтин көп жакшы жактары бар. Социалдык жактан, коргонуу жактан, коррупцияга каршы, же болбосо жанагы криминалдарга каршы көп иштер жүрүп жатат. Ал боюнча мен улам-улам айтып атам, көп жакшы иштер. Бирок адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан алганда биз артка кетип атабыз. Эми бул мындай болбойт да, мен мунун баарын президенттин өзүнө кирип айтып чыккан, андан кийин мына атайын отчет жазадык. Кыргыз элин бутка чаап, башка чаап, тизеге чаап, коркутуп, үркүтүп эмете албайт, потому что анткени туура эмес. Кыргыз элин деген ишендириш керек, түшүндүрүш керек кыргызстандыктарды. Анткени биз укуктуу мамлекет болгонбуз, жарандык болмай албай күчтүү бизде.
Эл аралык уюмдар жана мекемелер Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу мурда деле түрдүү бааларды берип келишкен. Президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин, Уактылуу өкмөт менен Роза Отунбаеванын тушунда, Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бийлиги маалында да журналисттерге же саясатчыларга жасалган мамиледен улам өлкөнүн рейтингин бир түшүрүп, бир көтөрүп жүрүшкөн. Соңку 5 жылдагы рейтингтер улам төмөндөп жатышына да азыркы президент Садыр Жапаровдун тушундагы камоолор жана кылмыш иштери себеп болду. Маселен, Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун негиздечүсү Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, 11 журналисти кармалган. Алардын жетүү акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулду. Мындан сырткары чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар кабыл алынып, аны жарандык коом өкүлдөрү чектөө катары сыпаттап келет. Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалдары үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жаранды аныктады. Клооп басылмасы болсо, пикир үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыкты. Кактус медиа, Клооп кежи сыяктуу медиаларга түрдүү маселелерден улам иш козголуп, бир канча убакытка сайттары бөгөттөлгөн. 24 кежи басылмасынын кеңсеси бийликке жакын адамдардын колуна өтсө, Клооп кежи порталы биротоло бөгөттөлүп, ишмердүүлүгү токтотулду. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү болсо сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда буларга токтолду.
Дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар, журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Арине, Freedom House уюмунан сырткары буга чейин Human Rights Watch, Civicus Monitor жана башка уюмдар да Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин, саясатчы, активист, укук коргоочу жана журналисттерге куугунтуктар күчөп жатканын эскертип келишкен. Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алып, анда өлкө демократия жолунан тайганы айтылган. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү мындай билдирүүлөрдүн айрымдарына гана реакция кылбаса, көбүнчө көңүл бурбаган абалда өткөрүп жиберет. Кээ бир платформаларда ал тургай эл аралык уюмдардын мындай рейтингтери реалдуу абалды чагылдырбай турганы айтылган. Башкача айтканда, азыркы расмийлер бул көрсөткүчтөргө маани бербегенге умтулат. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Freedom House чыгарган рейтингти Кыргызстанга берилген диагноз катары карап, андан жыйынтык чыгарууга чакырды.
Саясатчылар аябай жапа чекти, же болбосо ошол эле тиги журналисттер, мынакей керек болсо блогерлер, ырчылар бардыгы жагынан ошондой болуп атпайбы? Аны эч ким Freedom House мынтип коюп деп күнөөлөбөш керек. Ал реалдуу, андан да жаман акыбал. Эми мунун баарын тең акылдуу өкмөт чече албайт, анткени карайт, ошон үчүн оңдогонго мезгил келди.
Баса, Бишкектин бир катар жерлеринде жана айрым облус борборлорунда тынч жыйындарды өткөрүүгө 2022 жылы сот аркылуу чектөө киргизилип, ал улам-улам узартылып келе жатат. Баш калада Горький эс алуу багында гана митинг өткөрүүгө уруксат берилген. Мындай чектөөгө дээрлик 3 жыл болду жана чечим ушул күндөрү да күчүндө. Аймактарда бир нече райондордо да ушундай чечим бар. Бул жагдайда көчөдөгү сөз эркиндигине чектөө катары каралып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Украинанын Францияда машыгуудан өткөн 155-чи атайын бригадасында дезертирлердин саны көбөйүп, командири камакка алынып, калган жоокерлер аскердик техниканын жетишсиздигинен чегинүүгө аргасыз болууда. Аталган бөлүк Украинанын куралдуу күчтөрүндөгү системаны НАТОнун стилинде кайра түзүүгө болот деген идеядан тайганы байкалууда. Деген менен бул бригада учурда Покровск шаарын Орусиянын армиясынын чабуулунан коргоо милдетин аткарууда. Бул темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Быйыл жазында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн француздар даярдаган 155-чи бригадасынын түзүлгөнүнө туура бир жыл болот. Деген менен аталган топ азырынча терс көрүнүштөр менен гана оозго алынып келет. Бул аскер бөлүгүндө дезертирлердин саны көп. Аскерди кабарчылардын бири бригаданы уюшкан башаламандык деп сыпаттаган. Бөлүк Украинанын куралдуу күчтөрүндөгү системаны НАТОнун стилинде кайра түзүүгө болот деген идеядан тайганы байкалууда. Бригада учурда Донбасстагы айыгышкан салгылашуулар жүрүп жаткан Покровск шаарында турат. Аскердик бөлүктүн башындагы көйгөйлөрдү ойлонууга жоокерлердин убактысы да жок.
Качкысы келгендер качты, калгысы келгендер калды.
Деди Петро аттуу жоокер Настоящее время телеканалына. Ал макалада атын гана атоону суранды. Батыштын аскерий серепчилери мындай турсун фронттун оор жүгүн көтөргөн украиналык командирлердин өздөрү НАТОнун тажрыйбасы жана курал жарактар менен Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн жаңы модернизацияланган бригада түзүүгө үмүт артышкан. Бирок алардын бул үмүтү акталган жок. Украина армиясы эми 1100 чакырымга созулган фронт сызыгынын коргонуусу бузулуп калбашы үчүн болгон күчүн жумшап жатат. Украинанын өзүндөгү жана батыш өлкөлөрүндөгү аналитиктер 155-чи бригаданын башындагы танкыстык Киевдин куралдуу күчтөрүндөгү институционалдык көйгөйлөрдүн күзгүсү деген пикирде. Покровскийде согушуп жаткан 155-чи бригаданын жоокерлерин француздар берген ылдам, бирок начар чокпутталган AIM-X 10 маркасындагы дөңгөлөктүү танктар Украинанын аба мейкиндигинде учуп жүргөн орусиялык учкучсуз учактардын соккусуна туруштук бере алабы деген суроо тынчсыздандырат.
Азырынча мага жардам берип жатат, бирок башка экипаждар буга чейин жапа чекти.
Дейт Петро FPV дрондорун көрсөтүп. FPV бул орусиялык учкучсуз учак. Аны реалдуу убакытта көзөмөлдөгөн атайын көз айнек менен узактан бирөө башкарат. Орусиянын Украинага каршы ачкан согушунда бул аппарат эки тарап үчүн тең маанилүү куралга айланган. Былтыр 155-чи бригаданын аскерлери Францияда AIM-X10 танктарын жана башка техниканы башкарууну үйрөнгөн. Айрым жоокерлер ошол жакта кызматын таштап качып кетишкен. Башкалары Украина келгенден кийин бригаданын катарына чыккан. Маалымат каражаттары билдиргендей, дезертирлердин жалпы саны 1700 киши. Бул бригаданын 1/3 бөлүгү дегенди билдирет. Былтыр декабрда дезертирликке катыштыгы бар деген шек менен аскер бөлүктүн командири полковник Дмитрий Рюмшин кармалган. Өткөн айда Киевдин Печерский райондук соту украин полковникти аскердик кырдаал учурунда аракетсиздик деген айып менен 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Рюмшин ага тагылган айыптарды четке каккан. Украинанын коопсуздук кызматы менен мамлекеттик тергөө бюросу аталган бригадада ыктымал коррупция жана дезертирлик фактылары боюнча биргелешкен иликтөө иштерин баштады. Аскердик бөлүктөгү негизги көйгөйлөрдүн арасында бригаданын чукул түзүлүп калышы, дезертирлердин айынан маанайдын төмөндөшү, декабрда Покровскийдеги чабуулдун алгачкы күндөрүндөгү көп сандагы жоготуулар сыяктуу такталбаган маалыматтарды атаса болот. Кээ бир жоокерлер учкучсуз учактардын жоктугуна да нааразы болушкан. Учурда ээн калган Покровск шаарынын көчөлөрү орусиялык учкучсуз учактардын соккусунан талкаланган аскердик жана жарандык унааларга толгон. Айрым орусиялык дрондор оптикалык булаа кабелдерди колдонуп учурандыктан аларга электрондук куралдарга каршы чабуулдар таасир этпейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Ал тапта президент Садыр Жапаров Европа парламентинин депутаттары менен жолукту жана анын андагы айрым билдирүүлөрү талкуу жаратты. Мамлекет башчысы Кыргызстанда адам укуктарына, сөз эркиндигине байланыштуу дооматтардын баарын четке каккан. Ошондой эле бейөкмөт уюмдар буга чейин катталбай, салык төлөбөй иштеп келген деген сөздөрүн кайра кайталаган. Айрым жарандык активисттер, байкоочулар өлкөдө соңку жылдары адам укугуна, сөз эркиндигине шек келтирген бир катар окуялар орун алып жатканын белгилешет. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет. Садыр Жапаров бул жолугушууда демократия сөз эркиндигине байланыштуу жагдай айрым бир Европа мамлекеттерине караганда Кыргызстанда жакшы деп билдирди. Өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган окуяларга ийриде шайлоолор себеп болгонун айтып, тыштан каржылоо тууралуу сөз кылды. Жана анда сөз Интерн эл аралык уюмунун атын дагы атады.
15 жылда бизде 3 жолу төңкөрүш болду мамлекетибизде. Үчөө тең ушул шайлоолордун жыйынтыгынан келип чыкты. Шайлоолорду тыштан каржылагандар болду. Чоң державалар деп коеюн. Сосинтерин сыяктуу мына бүгүн Сосинтерин каржылап атасыңар. Добуш сатып алуулардан болду. Бийликте отургандар кайсыл бир кандидатка чуркап, аны депутат кылып, же болбосо президент кыла турган фактылар болгон үчүн бизде 3 жолу төңкөрүш болду. Биз дагы толук кандуу, көз карандысыз мамлекет болгубуз келет. Ошондуктан биз бул маселеге катуу карап атабыз.
Европадан келген делегациянын өкүлдөрү, журналисттер, саясий оппоненттер камалган учурларга дагы көңүл бурган. Садыр Жапаров бул жагдайга токтолуп, бийлик соттордун ишине кийлигишпейт деп ишендиргенге аракет кылган. Европа парламентинин өкүлү Садыр Жапаровдан Сос Интерн Кыргызстандагы шайлоо маалында каржылаган деген сөзүнөн улам факт сурады. Президент Социал-демократтар партиясынын ушул иште абакта жаткан лидери Темирлан Султанбеков айткан деген билдирүү менен гана чектелди. Конституциялык соттун мурдагы судьясы ген прават ишине байланыштуу камалып чыккан юрист Клара Сооронкулова Кыргызстандын адам укуктарын коргоо жаатындагы эл аралык милдеттенмелерин эске салды.
Евросоюздан жардам алганда эмне үчүн биз ушул маселени көтөрбөйбүз да? Эмнеге булар бизге ишке киришет, эмне үчүн жардам бересипчи? Жардамды алганын алабыз, анан адам укуктары боюнча булар маселе көтөргөндө эле ушундай эме пайда болуп калат да. Анан менин оюмча ушул нааразычылык кандайдыр мамлекет башчысынын Европарламенттин мүчөлөрүнө болгон нааразычылыгын кечээ мындай ачык эле билдирип койду да. Өзү мындай кандай десем мындай дипломаттык түрдө сүйлөшүү болгон жок да. Дипломаттык мындай эрежелер мындай деңгээлде мындай немеде болбош керек эле да, мындай нукта болбош керек эле сүйлөшүүчү. Анан эме албетте айтып атпаймынбы, булар биз көптөгөн конвенцияларга кошулуп өзүбүз милдеттенме алгандан кийин биз албетте адам укуктары боюнча өзүбүздүн немелерибизди аткарышыбыз керек да.
Садыр Жапаров бул жолугушууда Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишин чектейт деген мыйзамга байланыштуу дагы пикирин билдирген. Мындай уюмдар бир канча жыл бою каттоодон өтпөй, салык төлөбөй келген деген сөздөрүн дагы кайталаган. Талдоочу Руслан Акматбек мындай билдирүүлөр өлкөнүн кадыр баркына доо кетирет деп эсептейт.
Көчөдөн келген кишилер эмес да тиги маңдайдагы эле кишилерчи. Булар Европа парламент, анан европалыктар негизи бирдеме маселени көтөрөрдө булар баягы иликтеп маселени карап анан көтөрүшөт да. Анан ал жерде жанагы НКОлор боюнча айтылганы эми мындай суу кечпеген эле нерсе да. Анан бул жерде биздин жалпы мамлекеттин аброю түшүп атат да. Мындайча айтканда чечимдер кантип чыкканын, чын эле туура эмес чыкканын тескерисинче биз тастыктап коюп атабыз да.
Ал арада Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 5-нчи ирет Катар менен эркин эмес деген мамлекеттердин катарына калды. Буга кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү себеп катары жазылган. Кыргыз бийлиги мындай айыптоону такай четке кагып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Британиялык Skin Analytics компаниясы жасалма интеллекттин базасында тери рагын аныктай турган автономдуу системаны иштеп чыкты. Бул технология аркылуу ооруга чалдыккан теринин бөлүгүн смартфонго сүрөткө тартып, дароо диагнозду аныктаса болот. Бул туурасында кесиптешим Акылай Жеңишева айтып берет.
Күндүн ысыгында көпчүлүгүбүз көлжээкке барып, күнгө күйгөндү жакшы көрөбүз. Бирок күндүн нуру жанга жагымдуу болгону менен зыяны да бар экенин эстен чыгарбоо керек. Адистер теринин рагы эрте аныкталса, андан айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилешет. Лондондо Skin Analytics компаниясы жасалма интеллекттин жардамы менен ооруну аныктоочу дерм технологиясын жарыялады. Бардык смартфондо иштей ала турган жөнөкөй тиркеме дерматоскоп деген кошумча линзанын жардамы менен бейтаптын жабыркаган терисинин бөлүгүн сүрөткө тартып, дароо диагнозун аныктай алат.
Yes, it's pretty simple and straightforward. So
бул абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү технология. Азыр ичинде камерасы бар тиркеме ачык турат. Ал эми бул дерматоскопту телефонго тиркеп туруп, жарыкты күйгүзүү керек. Мисалы, Одринин мойнундагы калды сүрөткө сапаттуу кылып тартып алдык. Сүрөт жасалма интеллект баалай алгыдай сапатта тартылышы керек. Бул үчүн сүрөттү жиберебиз дагы бир нече секундтан кийин биз анын жыйынтыгын дароо телефонубуздан көрө алабыз. Бул жерде толук маалымат менен таанышып, аны сактап койсо болот.
We'll get the results directly on the phone.
Жасалма интеллекттин технологиясы диагноз коюудан мурда тартылган сүрөттү башка сүрөттөр базасы менен салыштырат. Skin Analytics'тин маалыматында дерм рак оорусун аныктоодо 99.8% тактыкты көрсөтө алган. Skin Analytics компаниясынын негиздөөчүсү Нил Дейли бул технология ар бир смартфону бар адамдын чөнтөгүндө болоорун белгилейт.
Technology is incredibly accessible because we can use a range.
Биз аны дерматоскопко тиркеп туруп колдонобуз. Сүрөт абдан сапаттуу болушу керек. Ошондо гана биз көп сандаган бейтапты аз гана убакыттын ичинде текшерүүгө жетишебиз.
Because of the availability of the hardware.
Дерм технологиясы Британиядагы улуттук саламаттыкты сактоо тармагындагы 21 мекемеде ишке кирип, 135,000 бейтапты текшерүүгө жетишти. Алардын арасынан 13,000 кишиден рак аныкталганы белгилүү болду.
Yeah, derm is a tool that is
Derm рактан каза болгон адамдардын санын кыскартууга дагы жардам берчү инструмент болот. Биз ушундай жаңы технологияларды пайдаланып, көп сандагы бейтаптарды текшерип, дерматологко бара тургандарды эрте аныктай алабыз. Бул биздин саламаттыкты сактоо системабыздын эффективдүүлүгүн жогорулатат.
Аталган технологияны иштеп чыгууга дээрлик 12 жыл убакыт кетти. Ошондуктан жасалма интеллект көп сандагы сүрөттөрдүн архивдик базасын пайдаланат. Анын ичинде тери рагы, рак тобокелчилиги бар учурлар жана зыянсыз ракка окшош учурлар тууралуу материалдар бар. Денесинде адаттан тыш такты байкап калган бейтаптардын бири Черри Томпсон кооптонгонун айтат. Ал ооруну алдын ала аныктоочу жаңы ыкма анын кооптонуусун тезирээк жок кылганын айтат.
I think it's probably a
Менимче бул келечекке жасалган чоң маанилүү кадам. Мен бир нече дерматологду билем. Анын ичинде өлкөдөгү эң мыктысы ким экенин дагы билем. Ошентсе дагы балким компьютердик технология күчтүү болуп кетеби? Ким билет?
Skin Analytics компаниясынын негиздөөчүсү Нил Дейли Британияда өзүнүн мекени Австралиядагыдай күн жок экенин белгилейт. Ал ошондуктан эл ден соолугу үчүн кооптонбой, күндүн таасирине маани бербей жүрүп берип, тобокелчиликке кабылышы мүмкүн экенин айтат. Дерм ыкмасы колдонулган Британиядагы медициналык мекемелерде дерматологко кайрылгандардын саны 60-95% кыскарган. Муну менен адистердин жүгү бир аз жеңилдеп, убактысын олуттуу учурларга үнөмдөп жатышат.
Таңкы уктуруларыбыздын биринчи бөлүгүн ушундай баян жыйынтыктайт. Алып барып жаткан Кундуз Кылыжарова. Саламатсыз бу угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө эксперттер талдайт берүүсү. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Сунушталып жаткан система эмнеси менен айырмаланат? Анын өзгөчөлүгү кайсы жана өксүгү эмне болушу мүмкүн? Бул тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө сөз болот.
Партия өлүп калат дегенден алыспыз. 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, шайлоосуна катышып берет. Депутат болом, самал жүргөнүч болом десе, ал деле каралды, маселе жок.
Долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сунуштаса болот. Менимче туурараак болмок эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык өлкө боюнча 30 аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3-төн депутат шайланышы, алардын бирөө аял киши болушу керек. Ошонтип бир учурда парламентаризм курууга ниеттенген Кыргызстан партиялык шайлоо системасынан баш тартып, бир мандаттуу системага өткөнү жатат. Сунушталып жаткан система эмнеси менен айырмаланат? Анын өзгөчөлүгү кайсы жана өксүгү эмне болушу мүмкүн? Эксперттер талдайт берүүсүндө жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун талкуулайбыз. Азаттыктын студиясына Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саясий илимдеринин доктору Эмиль Жороев, саясат талдоочу Айболот Айдосов жана саясатчы мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев келген. Талкууну Айбек Бийбосунов даярдап алып чыккан.
Мыйзамдын автору катары мына Марлен мырза, талкууну сизден баштайын. Мына азыр 10 депутат автор катары көрсөтүлдү. Азыркы парламенттин 54 депутаты партиялык тизме менен, калган 36-сы бир мандаттуу шайлоо округдарынан мандат алган. Эми сунуш колдоо тапсанда 90 депутат тең мажоритардык система менен шайланганы турат. Шайлоо мыйзамын өзгөртүүгө эмне негиз болду? Анан эгерде долбоор колдоо таап отурган болсо эмне өзгөрөт?
Эми негизинен эле жалпысынан биз өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрсөк, Кыргызстан мамлекети сиз айткандай мажоритардык, бирок бир мандаттуу округ менен шайланып чыкканбыз. Андан соң пропорциональный система деп, ушу партийный система менен дагы аттанып, аны дагы көрдүк да, бир эмес эки жолу. Мына акыркысында дагы бир эки жолу болуш керек, биз аралаш система менен чыгып көрдүк. Ал жарым ошол сиз айткандай партийный, жарым болсо бир мандаттуу округтардан депчи. Бирок кайсыл учур болбосун, биз ар бир ушу шайлоонун алкагында ар кандай элдин нааразычылыгы күчөп, революциялар болуп, биз ушунун алкагында өзүбүздүн шайлоо процессибизди оңдоп келатабыз да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, СНГ мамлекеттерине точно айта алабыз, биз алдыңкылардан авангард болуп эсептелебиз. Ошол эле шайлоонун туура өтүшү, таза өтүшү, акыркы мына 21 жылдан кийинкиси өзгөчө, ошол административдик ресурстун колдонбошу, ошол эле жана пара менен акча менен сатып алуу процесси, ал эле эмес, эми системаны дагы ар дайым өзгөртүп келатабыз. Бул система дагы бирден бир ушул калып калган, мурда калыптанып калган бир эки үчүлүштөрдүн алкагында жазылган мыйзамдардын бири. Үчүлүштөр дегенде эмнени айта алабыз? Эми мына партиянын системаны айталы. Биз кем аралаш болгондон кийин жарым партия, жарым анда мандатты, мен биринчи ирет ушу партияны айтып берсем. Эми партияны дегенде албетте, эми мисалы мен үчүн лидер партия катары, партиянын жетекчиси катары, партияны эле көздөп, партияны эле болсун десем жарашат. Бирок ошол эле учурда эгерде мамлекетти ойлосок, келечекти ойлосок, калыпты айтпай чындыкты айта турган болсок, анда бул жакта үчүлүштөр бар экенин да моюнга алышыбыз керек. Бул кандай үчүлүштөр? Буга чейинде түзүлүп келген негизи эле партийный системада билесиздер, ошол орун талашуу же орун биринчи орундарга кандидаттарды коюу маселеси байма-бай айтылып келген. Ал эле эмес, биринчи орундардын онго чейинки ар кандай орундарды $1 млн чейин сатылышы, бул дагы ачык айкын айтылып келген. Ал эле эмес, эгерде даже преференция болгон күнү деле жакшы цифраларды талашуу деп айтайлы. Же болбосо мына акыркы көр кеңештин шайлоосу өтүп бүттү, ал жерде жалаң гана партийный болду, жесткий список сыяктуу болду. Бирок ошол эле учурда алдыңкы орунду алгандар чыкпай коюп, акыркы орундагылар кире албай калган да учурлар көп болду. Ошонун алкагында партиянын ичинде бир топ конфликттер, бир топ уруш жаңжалдар, соттошкондор да болду. 2015 жылы ошондой болду, тактаны мына кечээ дагы көр кеңештин алкагында да ушундай нерселер көп байма бай болду да. Бул бир жагы. Эми одномандатныйды айта турган болсок, ошол биз 36 округтун алкагында депутаттар келди. Бирок ошол депутаттардын кандайдыр бир учурда баягы мандатын тапшырып, бир жака жумушка кете турган болсо, анын ордуна кайра-кайра эле шайлоолор болуп атты. Бул биринчи кезекте финансы жагын экинчи кезекке деп коелу, бирок биринчи кезекте бул биздин элибиздеги мындайча айтканда түшүнбөстүккө алып келип атты. Билесиздер, буга чейин айыл өкмөттөрдүн шайлоосу ар кандай форматта өтүп аткан. Бир карасаңыз жайында өтөт, бир карасаңыз түштүгүндө, кышында өтөт. Кийин карасаңыз тактаны ошондой эле шаардык кеңештер ар кандай форматта өтүп калган, ар кандай убактарда өтүп калган. Эки жылдап, бир жылдап эле күн жыл сайын эле шайлоо болуп аткан. Ал эле эмес, мына ушул аралаш системасында дагы мен айткан жанагы одномандаттын кеткенден кийин анын ордуна кайра шайлоо болуп атып, мына $100 млн же $100 млн тегерегинде кетирсек, а бирок эл түшүнбөйт аягындачы, биз кайсы шайлоого баратабыз? Биз городской шайлоого баратабызбы же айылдык шайлоого баратабызбы же жогорку кеңеш шайлоого баратабыз? Кечээ эле бир жогорку кеңештин шайлоосу бүтпөдү беле деген дагы көбүрөөк сөздөр айтылып аткан. Ошону алканда явка дагы мына түшүп кетти деп айтсак болот да. Эми дагы убакыт азыраак болотпу, болсо толук түшүндүрүп берет элем. Көп ушул үчүлүштөрдүн алкагында биз эски алуу менен ушул жаңы системаны түздөп атабыз. Кандай жаңы система? Партия өлүп калат дегенден алыспыз. Партия 30 округка кадимкидей эле өзүнүн съездин өткөзүп, 30 талапкерди тандап, 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, ал эле эмес, ар бир ошол 30 округга отдельно дагы программаны жазып алып, кадимкидей съездин өткөзүп, күбөсүн төлөп, жана залогун барып, кадимкидей эле өзүнүн шайлоосуна катышып берет.
Болгону шайлоого партиянын катышуусу бул формалдуу эле кагаз бетиндеги иш болуп калбайбы?
Эми азыр айтып берейин, анан бул партия жанынан. Жок, мен партияга эч тиешем жок, мен өзүм чыгайын, өзүм депутат болом, самовыдвиженец болмуса, ал деле каралды, маселе жок, бар дагы чык дагы ошол жерден өзүңдүн добушуңду алып келе бер деди. Анан дагы бир үчүнчүсүн унутуп калыппын, билесиздер, баягы аялдар квотасы 30% кем эмес деп мыйзамдарга жазганы менен, бирок жанагы 36 одномандаттын округтан чыкканда ал эске алынбай калып, ал мына бир эле эл бере болбосо калган бардык жерде жалаң эркектер утуп келип, азыркы күндө жогорку кеңеште 20% гана аялдар түзөт. Ал эми мына жаңы форматта эми 30 округка бөлөт, 30 округтан 3 депутат чыгат. Биринчи орун алган, эми бизде көбүнчө эркектер добуш алат, биринчи орун алган эркек, экинчи орун алган эркек, анан үчүнчү орун аялдардын арасынан биринчи орун алган, бирок аял киши айым ошол депутат болот дагы. 30 округтан түзүлгөн 3 депутат 90 депутат болуп ушинтип шайланат. Баягы айтып кеткендей, кааласа партия өзүнүн талаптарын чыгарат, кааласа самовыдвиженец болуп өзүнүн жанагы мандат менен чыга берет. Эми эгерде кандайдыр бир учурлар менен баягы депутат болгондон кийин мандатын тапшырып койгон болсо, анда аркадагы эң көп голос алган бирок очередьте турган эркектер арасынан үчүнчү, ал эми аялдардын арасынан экинчи очередьте турган, ал аял кетсе аялдын ордуна аял, эркек болсо эркектин ордуна эркек эле турган системаны буда калыптанып кеттик да.
Дароо Тилек мырза, сизге мына суроо узатайын деп атам да, сиз соңку шайлоодо партиялардын бирин баштап чыккан талапкерлердин бири болдуңуз, анан мыйзам долбоорунун авторлордун аргументин уктуңуз, ал жердеги жана мүчүлүштүктөр, анан шайлоого болгон элдин ишенимин жогорулатуу деп дагы бир катар жүйөлөр жасалган. Мыйзам боюнча эмне дейсиз?
Мыйзам боюнча менин оюмча бир жакка ооп кетип атат да. Ар бир парламенттин дүйнө жүзү боюнча негизги 3 функциясы аткарылат. Ар бир парламентчи бул ошол мыйзам жазуу функциясын, көзөмөл функциясын жана ошол эл өкүлчүлүгүн функциясын аткарат да. Бул жакта бул системада менин байкашымча көбүнчө ошол эл өкүлчүлүгүнүн функциясын көбүрөөк эске алынып, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн айыл аймактарда өзүнүн ошо жергиликтүү мындай башкача сөз менен айтканда байманаптардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп калып, бирок ошол эле учурда күчтүү адистердин, күчтүү профессионалдардын жана мыйзамдарды республикалык деңгээлде ой жүгүртө турган, алардын мындай бөлүнбөгөн жалпы республика үчүн кызмат кылам деген адамдардын кызыкчылыктары биякта көп эске алынбай калат да. Анткени сөзсүз түрдө ал бир жерден барып туруп ошол жактан добуштарды чогултуп келиш керек. Ал үчүн мисалы үчүн элестетип көрөлү, кээ бир кандидаттар бар деп коелу, алардын мындай өзүнүн бир аймагы жок конкреттүү, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан чогултуп келмек. Эгерде жалпы республикадан шайлоого чыкса, мүмкүн анын жалпы мындай добушу көп чогултуп келмек эле да. Азыркы деле парламентте, азыркы созывда деле биз байкадык, кээ бир адамдар ошол жалпы республикадан ошо парламент эме партия менен баргандар деле жалпы бүт жеринен партияга добуш берип туруп, анан ичинен кандидатка добуш бергенде алар бүт республикадан чогулткан адамдар бар. Ошол үчүн биз биякта ошону байкап калып атабыз, бул мыйзам долбоор жанакы мынтип жерге байлап мындай жергиликтүү кандай десем бул кээ бир учурда мүмкүн дагы жанакы трайбализм жактарды күчөтүп кетиши мүмкүн. Анткени мен өзүмдүн гана мындай жеримдин кызыкчылыгын түртөм, жалпы республикалык маселелер менен башымды оорутпайт. Ошол үчүн эмеге өкмөткө барганда дагы өкмөттүн дагы өзүнүн гана маселелерин анан тартып атып ар ким ар кайсы өздөрүнө тартып бергендиктен бул мындай концептуалдык стратегиялык ой жүгүртүүлөр повесткада жалпы парламент деген бул эмне? Парламент деген ал жакта сөздөр айтылыш керек. Аякта жалпы жаңы концепциялар талкууланыш керек. Республикалык, мисалы үчүн 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кайсыл жолго түшүп атабыз деген маселелерди жана жергиликтүү жактагы ой жүгүрткөн адамдардын аң сезими жетпей калышы мүмкүн да. Биз аны байкап атабыз.
Барат. Азыркы шайлоо системасы менен кимдер депутат болуп кетиши мүмкүн? Сиздин божомолуңуз.
Менин оюмча капчыгы толук болгон адамдар сөзсүз түрдө бул биринчи иретте ошолор келет. Анткени ошол эле жергиликтүү эл менен мамилени түзөм деп атса деле, ал шайлоого чейин деле элдин арасында бир мамилелер бар болуш керек да.
Азыр андай эмес деп ойлойсуз?
Азыр деле андай, бирок ошол эле учурда партийный система аркылуу мисалы үчүн акчасы жок болсо да, каражаты жок болсо дагы, бирок башка жолдор менен элдин мындай жүрөгүнө жакын болгон адамдар өтүп келгендер бар. Туурабы? Азыркы деле мына партиялар аркылуу мына Марлен мырзанын деле партиясында ошондой кандидаттар бар да. Ооба, аларга деле чоң суроолор бар. Алардын адискөйлүгү жагынан, башка жактарынан, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан добуштарды чогултуп келгендер бар да. А бирок эң негизги менин оюмча биз парламентте көп мамлекеттерде мындай байкасак экиге бөлүнүп калган. Бирөөлөр жана мыйзам жазуу жагын бекемдегендер, бирөөлөр болсо элдин өкүлчүлүгүн мындай эки палата болуп түзүлгөндөр бар да. Мүмкүн ошол жактарга дагы эми талкуу, бул талкуулоо атат да. Мүмкүн ошондой дагы системаны биз талкуулашыбыз керек да. Анткени эл экүлчүлүгү деген бул бир маселе, мыйзамдарды чыгарып надзор кылган, көзөмөл кылган бул кичине башкача маселе. Ал адамдардын ой жүгүртүүлөрү эки башка болуп калышы мүмкүн да. Бир адамда анын баары камсыз бар болуш оор болуп калышы мүмкүн.
Эмил мырза, сизди кошолу талкууга, мына сизден партиялардын тагдыры боюнча сурайын деп атам. Албетте, булача мына Марлен мырза, партиялар мурда кандай шайлоого катышса, азыр деле ошондой катышарын айтууда, бирок ошентсе дагы эми партиялар округда талапкер көрсөтсө болору жазылган бул мыйзамда. Анан сизден сурайын дегеним, мыйзам эгерде колдоо таба турган болсо бүгүнкү редакциясында партиялар жоюлуп же болбосо ишмердигин токтотушу мүмкүнбү?
Менимче партиялар жок болуп калбайт. Алар аларга практикалык жүзө келгенде буга чейин канча жолу ошо партиялар шайлап келишсе, негизги талапкер көрсөтүүчү институт партия болуп 10-жыл менен 15-жылды албай койгондо, 7-жылды албай койгондо ал жерде эми 100% партиядан келип аткан. Бирок канткенде да баары бир көрүп аттык, иш жүзүндө партиялар чыгарган тизмедеги талапкерлер кайра эле жана жер жерлерде иштеп келишкен. Башка анан жаман жагы бейформал түрдө мыйзамда жазылбаган түрдө кайсы бир талапкер кайсы бир округ боюнча жоопкердүү болуп калган партиянын атынанчы. Мисалы үчүн эч жерде жазылган эмес, так билип да болбойт, бирок баланча талапкер мисалы үчүн лейлектен 5000 орун добуш алып келсең, анда сен кошуласың, деге мандат аласың деген сыяктуу түшүнүктөр болуп келген. Азыркы могул шайлоодо сунушталып аткан долбоордо менимче биринчиден партиялар эмне үчүн керек болушу мүмкүн, ошо өзүн өзү көрсөтүүдөн сырткары караганда партия менен чыгуу эмне үчүн пайдалуураак болушу мүмкүн. Биринчиден партиялар институт катары, шайлоого катышчу машина, бюрократиялык машина катары менимче артыкчылык берет. Күчтүү партия болсо, ал шайлоону куруу боюнча, агитация боюнча, компанияны түзүү боюнча, коммуникация боюнча жеке киши алып барганга караганда партиянын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуш керек. Ошол ал партияны мындайча айтканда жеке талапкерлер үчүн кызыктуу кылышы керек. Анан туура болчу болсо, азыр мыйзамда жазылыптыр, долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сонуштаса болот өзүнүн тизмесинин ичинде деп. Менимче туурараак болмок эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса. Башка партиядан же партиясы жок кишилерди деле сен баланча жерде кайсы бир округда өтө таанымал киши экенсиң, сен биздин атыбыздан чык деп ошондой болот эми тилекке каршы, ал партияга анчейин жакшы эмес. Анткени партия деген бул кайсы бир идеянын, кайсы бир саясий позициянын атынан чыккан кишилер болуш керек. Ошого жараша ал демек партияда жүргөн кишилер болуш керек. Бирок бир маселе бар, коркунуч бар, бул долбоор кайра партиясыз деле өзүн өзү көрсөтүү аркылуу да чыкса болот деп атпайбы? Ал да ооп кетиши мүмкүн ошол жагына. Тилекке каршы, бизде партиялар күчтүү жана мен айткандай күчтүү артыкчылык бере албаган чабал партияларыбыз басымдуулук кылып атпайбы? Андыктан жеке кишилер мисалы үчүн кайра эле ошол элек бир округ болуп калчу болсо, ошол жерде партиясыз эле өзүмдүн күчүм, өзүмдүн араметим партиядан ашык чыгат, партия менен мен бутумду байлап отургандан көрө өзүм чыгам деп чыккандар чыгышы мүмкүн. Ошондой эле эгер басымдуулук кылып калса, анда чындыгында партия үчүн өтө анчейин жакшы болбой калат. Мына 36 округдарды карасак, жалган айтпасам ошол 36нын баарысы партиясыздар. Партиянын атынан эмес, өзүн беспартийный кандидаттар. Эгер Сейит Атамбаев эле социал демократтардан болбогон болсо, баарысы өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болуп шайланып келди. Ал жерде деле 36нын арасында партиялар сунуштаса болчу, номинация кылса болчу. Бирок ошо чыныгы талапкерлер ошол кездеги мүмкүн партиянын жанагы популярдуу болбой жаман аты болуп аткан кези болчу, 21-20-жылдары. Мүмкүн ошондонбу партия менен байлангысы келген жок эч ким. Могул жаңы долбоор боюнча ал коркунуч бар. Ал үчүн демек партиялар албетте өтө катуу иштеш керек жана ошо потенциалдуу кандидаттар үчүн талапкерлер үчүн партия менен баруу өз алдынча барганга караганда ыңгайлуураак артыкчылыктуураак деп деген ситуацияга алып келиш керек.
Айболот мырза, мына чындыгында эле ушул Кыргызстанда партиялар тагырагы алардын жогорку кеңештеги фракциялар өкмөттү түзүп же болбосо аларды отставкага кеткен учурлар дагы болду, бирок парламенттик башкаруу партиялык система менен өткөн шайлоого нааразылыктар дагы көп болду. Аны ушул талкуун жүрүшүндө дагы айттык. Анан жанагы эле ошол тизмедеги алдыңкы орундуктарды сатып алуу деп аябай чоң суммалар дагы айтылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Анан сизден сурайын дегеним, азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоору ошол тобокелчиликтерди жоя алабы?
Рахмат Айбек, өтө курч маселени көтөрүп турасыз. Азыр могу жаңы мыйзам, анан азыр ар түрдүү пикирлер болуп атат. Бирок азыр мына бул жерде айтылып кеткендей, бул долбоордун эң негизги максаты бүгүнкү күндөгү саясий абалды бир кандайдыр стабилдештирүүгө алып келүү. Анткени биз билип атабыз, азыр мына бийликке умтулган адамдар көп, күчтөр көп, анан ошолордун дагы кызыкчылыктарын алардын талабына жооп бере турган мыйзам азыр даярдалды деп айтсак болот. Кыргызстандын тарыхында көптөгөн системалар болгон. Ошо биринчи мажоритардык система, ошондо биз эсибизде баягы ошол аркылуу Текебаев, Темирбек Сариев, ошо ошогон күчтүү саясатчылар чыгышкан. Андан кийин жок бул болбойт экен деп баягы Текебаев көтөргөн парламенттик система кылабыз деп партийный списоктор менен өткөзөбүз деп аны дагы көрдүк. Анан бүгүнкү күнү мына ошол баардык жакты баланс кыла турган көп мажоритардуу система сунушталып атат. Ошого буну туура түшүнсөк, эгер туура мындай баа бере алсак, бул кайра парламенттик системаны күчөткөнгө дагы ошол убакытта баягы мажоритардык системаны дагы унутпаганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Биз айтып атабыз, бул жерде трайбализм, регионализм болуп кетиши мүмкүн деп. Жок, менин оюмда кайра бул жерде ошол күчтүү адамдар парламентте пайда болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат биринчиден. Экинчиден, эгер бир цикл өтсө, то есть бир беш жыл булар депутат болгондон кийин кайра качканда ал жерде уже идеялардын согушу болот. Азыр деле мен айта албайм биздин бүгүнкү күнгү сапаты өтө бийик деп депутаттардын же парламенттин. Мына Марлен мырза деле турат, арасында ар түрдүү адамдар бар. Мисалы кечээ бирөөсү келип алып айтып атат 14 февралды токтотуш керекпиз деп. Ага жооп берип атат 14 февраль бул расмий майрам эмес деп.
Ал мажоритардыктан келген.
Ооба, ошону айтып атпаймынбы? Ошого бул жерде мындай өтө туура анализ кылыш керекпиз. Эгер туура болсо муну колдош керекпиз. Бирок ошол убакытта албетте бул жерде талкуу болуп, мисалы мүмкүн башка дагы бир системалар бар. Бүгүнкү күнү Кыргызстан алдыда турганы менен мисалы Германиянын системасы бар, Япониянын системасы бар. Алардын деле тажрыйбасын алып, мүмкүн башка дагы варианттарды караштырып көрүш керекпиз. Бирок бүгүнкү күнү азыркы Кыргызстандын мындай тарыхында, азыркы учурунда бизге жооп бере турган ушул система болуп жатат. Буну албетте азыр талкууга чыгарылды, азыр талкуулаш керекпиз, кемчилдик жактарын айтыш керекпиз, могу жерде өзгөрүш керек, мынандай кылсак жакшыраак болот эле. Бирок эң негизгиси, мисалы мындай азыр элдин арасында сөз жүрдү эле, 2025-жылы парламенттик шайлоо болот деп.
Буга жүрөгөн Нурланбек Тургунбек уулу так жооп берди дагы.
Так жооп берди.
Шайлоо өз убагында болот деди.
Өз убагында. Эмне себептен? Анткени ушул система келгенден кийин ушул сөздөр токтотулду. Анткени могу саясий баягы кызыкчылыктагы адамдар, саясатка барам деген адамдарга могу система толук жооп берип атат. Ал жерде бир жаман нерселерди уюштурбай эле ушул жерде катышып, чынында ошол жерде башка кандидаттар менен күрөшүп жеңип чыга алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бийлик ошону түшүнүп ушуга барып атат. Бирок ошол убакытта мен айткандан кийин айткандай башка дагы системаларды караштырыш керекпиз. Анткени бунун дагы кемчиликтери бар. Аны азыр мына айтылып атат бул жерде деле.
Мен кошумча жооп коеюн. Тилек мырза айткандай туура. Биз основной ударды айыл жергесилерине кылдык. То есть эмне үчүн? Анткени азыркы действующий системабызда эми аттарын айтып эле коеюн, бир кайсыл бир региондо 8-9 депутат бар. А бир кайсыл айрым райондордо такыр депутаты жок. Бир эле пример келтирип кетейин, билесиздер, Нарындагы бая контейнерден ачылган мектеп. Ошол эмне үчүн болду? Көрсө ошол жакта вообще депутатта болуп көрбөптүр да. Эми бул жерде албетте жергиликтүү айыл өкмөт, аким, алар иштеш керек. Бирок жергиликтүү акимдин ошол канча айыл өкмөтү бар, баардык маселесин көтөрөт, ал аким барып губернаторго көтөрөт, губернатор анан өкмөт көрөт, кайсыңыз каалабат, кайсыңыз каалабайт, айтор ошентип эле калып кала берет да. А депутат, депутат болгондон кийин ал бюджетти кабыл алатканда, республикалык бюджетти кабыл алатканда, капложениянын реестрин кабыл алатканда сөзсүз түрдө көрүшөт. Ошол жакта ошогон жанагындай контейнерден мектептер пайда болбойт, по крайней мере жок дегенде ошол нерселер контейнерден бул жактан мектеп ачатасыңар деп сүйлөп койсо деле андай нерселерге мына жол берилбей калат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ооба жанагы региональдык деп айтып атпайбызбы? Азыр наоборот, ошол мен айткандай айрым региондордун 8-9 бар дагы, башка жактарда баягы мен айткандай такыр депутаты да жок.
Коомдук талкууга коюлган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун эксперттер талдай берүүсүндө талкууладык. Азаттыктын Бишкектеги студиясына Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саясий илимдеринин доктору Эмиль Журоев, саясат талдоочу Айболот Айдосов жана саясатчы мурдагы чарба министри Тилек Токтогазиев келген. Эксперттер талдай берүүсүн Айбек Бийбосунов даярдап алып чыккан. Ушул берүүнүн видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына же болбосо YouTube-тагы каналына башпаңыз. Азаттыктын YouTube-тагы каналы Азаттык деп аталат. Ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.